VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Mei 2021. Apakah Anda sudah bersiap-siap untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Gerilawan Karen kembali bakar pos militer Myanmar. WHO katakan kasus COVID dalam 2 pekan ini lebih banyak daripada dalam 6 bulan pertama pandemi. Menteri Perdagangan Australia kecewa dengan langkah Tiongkok soal dialog. Serangkaian laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Meski pandemi masih melanda dan pemerintah menyatakan resesi, tidak seluruh sektor usaha terdampak. Karena itu, buruh berharap pembayaran tunjangan hari raya atau THR tunai dibayarkan sebelum lebaran.
Australia menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga negara Myanmar yang saat ini berada di negeri kanguru tersebut.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Gunung Sinabung kembali meletus hari Jumat, memuntahkan abu vulkanik setinggi 2,8 km ke udara. Penduduk desa-desa di dekat Gunung Berapi di Provinsi Sumatera Utara itu telah dipindahkan setelah letusan sebelumnya, dan tidak ada evakuasi atau laporan jatuhnya korban akibat letusan baru tersebut. Orang-orang telah disarankan untuk tinggal 5 km dari mulut kawah dan waspada terhadap hujan abu dan longsoran puing-puing vulkanik. Aktivitas Gunung Berapi itu meningkat belakangan ini, dengan setidaknya 15 letusan kecil tercatat dalam sepekan terakhir, kata Armen Putra, seorang petugas pos pemantau Gunung Sinabung. Potensi letusan masih tinggi, akan ada lebih banyak lagi letusan dalam waktu dekat lanjutnya. Kelompok gerilawan etnis Karen membakar sebuah pos militer Myanmar Jumat pagi. Mereka merebut pos itu tanpa perlawanan setelah garnisunya melarikan diri saat mereka mendekat, kata seorang perwira senior Karen. Posisi pos tersebut di distrik Mutraw, kira-kira 15 km dari kamp militer yang lebih besar yang diserbu dan dibakar oleh Tentara Pembebasan Nasional Karen, KLNA, 10 hari lalu. Video yang diterima Associated Press menunjukkan sejumlah tentara KNLA berada di pos militer Ututa dan sedang memeriksa sejumlah selongsong mortir yang ditinggalkan militer Myanmar. Asap dan api kemudian terlihat setelah mereka membakar pos itu. Pertempuran antara kelompok gerilawan Karen dan militer Myanmar sebetulnya telah meningkat sejak tahun lalu, namun kemudian melonjak secara signifikan sejak kudeta militer Februari lalu yang menggulingkan pemerintah sipil terpilih negara itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kasus COVID-19 di seluruh dunia telah meningkat selama 9 minggu berturut-turut dan kematian naik selama 6 minggu, kata Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam suatu sesi informasi negara anggota pada hari Kamis. Lebih banyak kasus COVID-19 dilaporkan secara global dalam 2 pekan terakhir daripada selama 6 bulan pertama pandemi. Selama beberapa pekan terakhir, negara-negara di setiap wilayah WHO menunjukkan tren meningkat terus dalam kasus dan kematian. Sekarang bukan saatnya untuk lengah, bahkan untuk negara-negara yang sekarang ini mencatat penurunan kasus, ujarnya. Wabah COVID terus berkecamuk di India. Hari Jumat, Kementerian Kesehatan India menyatakan lebih dari 414 ribu kasus baru COVID telah dilaporkan dalam periode 24 jam sebelumnya. Warga Australia yang dilarang memasuki negara mereka apabila mereka sebelumnya melakukan perjalanan ke India akan diizinkan kembali pulang mulai 15 Mei, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison hari Jumat. Namun warga Australia tidak akan diizinkan menumpangi penerbangan repatriasi keluar India jika mereka dites positif terjangkit virus corona. Menteri Perdagangan Australia Dan Tihan Jumat mengatakan ia sangat kecewa karena Tiongkok menangguhkan dialog ekonomi dengan Australia. Tihan mengatakan kepada Australia Broadcasting Corporation bahwa pemerintahnya akan terus mengupayakan pembicaraan dengan Tiongkok untuk mengatasi masalah mereka sekarang ini. langkah Tiongkok meningkatkan kampanye tekanan yang dimulai terkait dukungan Australia bagi penyelidikan mengenai virus corona dan telah mengganggu ekspor ke pasar asing terbesar negara itu. Hubungan kedua negara turun ke tingkat rendah dalam beberapa dekade ini sejak Beijing memblokir impor batu bara, gandum, dan berbagai barang Australia lainnya selama setahun ini. Tetapi Tiongkok gagal memaksa pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison untuk menawarkan konsesi. Badan Penyiaran Publik Radio Television Hong Kong, RTHK, terikat oleh piagamnya untuk independen dalam editorialnya dan kebal dari pengaruh politik. Tetapi serial baru di mana pemimpin Hong Kong Carrie Lam mewawancarai para pemimpin politik lokal mengenai reformasi dikritik sebagai ujian bagi batas independensi tersebut. Pemimpin eksekutif Hong Kong Lam membawakan seri pertama dari acara itu mengenal subsektor komite pemilu pada 28 April. Dalam serial itu, ia membahas reformasi politik bagi Hong Kong yang secara luas dianggap kontroversial. Para wartawan dan pakar menyatakan acara itu termasuk dalam ranah kampanye propaganda. Orang-orang dalam RTHK memberitahu VOA bahwa Departemen Layanan Informasi Hong Kong yang menggarap produksinya dengan episode-episode acara itu akan diputar di saluran RTHK. Presiden Maladewa Jumat mengatakan ledakan yang melukai mantan pemimpin Mohamed Nasheed adalah serangan terhadap demokrasi dan ekonomi negara itu dan mengumumkan bahwa polisi Australia akan membantu penyelidikan. Nasheed yang berusia 53 tahun terluka dalam ledakan Kamis malam di luar rumahnya dan kini dirawat di sebuah rumah sakit di ibu kota, Malé, kata polisi. Menteri Dalam Negeri Imran Abdullah mengatakan kepada televisi lokal bahwa luka-lukanya tidak mengancam jiwa. Ia adalah ketua parlemen saat ini dan merupakan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara kepulauan di Samudra Hindia itu dari 2008 hingga 2012. Presiden Ibrahim Mohamed Solih mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa tim penyelidik kepolisian federal Australia akan tiba hari Sabtu. Baik Solih maupun polisi belum memberikan rincian lebih lanjut tentang serangan itu dan belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan sepeda motor yang hancur di tempat kejadian. Iran hari Jumat menggelar pawai terbatas anti-Israel di tengah-tengah pandemi virus corona untuk memperingati Hari Quds atau Hari Yerusalem. Para pengunjuk rasa membakar bendera Israel dan Amerika dan menyerukan matilah Israel. Diselenggarakan setiap tahun pada Jumat terakhir Ramadan, Iran memperingati Hari Quds sejak awal revolusi Islam tahun 1979 oleh mendiang Ayatullah Ruhollah Khomeini. Iran mengungkapkan hari tersebut adalah kesempatan untuk menyatakan dukungan bagi rakyat Palestina. Tahun ini pihak berwenang membatalkan pawai yang lebih besar. Hanya sejumlah kecil pengunjuk rasa yang berkumpul di alun-alun utama Teheran. Israel menganggap Iran sebagai musuh bebuyutannya di Timur Tengah. Para pejabat Australia Jumat menyatakan mereka menyambut baik seruan Amerika untuk menghapus perlindungan paten terhadap vaksin COVID-19 untuk membantu negara-negara miskin mendapatkan vaksin itu. Perdana Menteri Scott Morrison menyebut sikap Amerika itu sebagai kabar baik, tetapi usulan itu menghadapi banyak kendala termasuk penolakan dari industri farmasi. Juga belum jelas efek langkah tersebut terhadap kampanye untuk mengatasi wabah virus corona. Keputusan itu pada akhirnya bergantung pada 164 anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan apabila satu negara saja menyatakan menentang penghapusan paten, proposal tersebut akan ditolak. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengatakan penegakan hukum dan hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Hal itu terlihat dari 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan kata dia kebijakan Kapolri baru yakni virtual police atau polisi virtual berdampak pada menyusutnya kebebasan sipil karena menindak dan mengatur ekspresi warga di dunia digital. Menurut catatan Kontras, teguran yang dilayangkan virtual police menyasar kepada warga yang aktif mengkritisi pemerintah.
Nah, kami berharap bahwa pada awalnya Jenderal Listio Sigit bisa mengubah persepsi penanganan kritik atau penanganan gagasan di media sosial itu secara lebih baik, namun hasilnya justru kontradiktif.
Rifanli menambahkan Kontras mencatat polisi setidaknya telah menegur 300-an akun hingga pertengahan April 2021. Salah satunya adalah teguran terhadap akun Instagram Surabaya Melawan setelah mengkritik Presiden Jokowi. Peneliti Kontras Rozi Brilian menambahkan polisi juga tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat saat menjaga program investasi negara dan mendampingi program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya kegiatan tersebut justru memunculkan ruang kriminalisasi bagi masyarakat dan aktivis. Misalnya kriminalisasi terhadap kelompok tani di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada Februari lalu.
Yang baru-baru saja terjadi yaitu kasus di Desa Wadas, polisi juga mengkriminalisasi sebanyak 11 orang terdiri dari warga dan advokat pada saat aksi penolakan proyek bendungan di bendungan di Desa Wadas.
Rozi menambahkan polisi juga berlaku diskriminatif dalam penanganan kerumunan saat pandemi COVID-19. Kata dia, polisi menyalahgunakan situasi darurat kesehatan sebagai celah pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya dalam pembubaran aksi Hari Perempuan Internasional lalu yang berujung pada kriminalisasi Ketua Umum KASBI Nining Elitos. Di sisi lain, polisi tidak bertindak saat terjadi kerumunan kala Presiden Jokowi berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 23 Februari lalu. Kontras juga menyoroti tidak ada perbaikan signifikan dalam penegakan kode etik kepolisian yang terlihat dari banyaknya pelanggaran disiplin, etik, dan pidana. Menurut data Polri, setidaknya terdapat 500-an pelanggaran disiplin, 200-an pelanggaran etik, dan 140-an pelanggaran pidana pada awal 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Meski pandemi masih melanda dan pemerintah menyatakan resesi, tidak seluruh sektor usaha terdampak. Karena itu, buruh berharap pembayaran tunjangan hari raya atau THR tunai dibayarkan sebelum Lebaran. Buruh meyakini tetap ada perusahaan yang beroperasi normal meski di tengah pandemi. Setidaknya itu dialami oleh Wahyu Aji Purwoko di Salatiga, Jawa Tengah. Kepada VOA, dia mengaku sejak awal COVID-19 melanda, perusahaan tempatnya bekerja tidak terdampak.
Soalnya kerjanya itu tetap sama, pandemi atau tidak, tetap ada lemburan, tetap ada kerjaan. Karena teman-teman tetap lemburnya tetap sampai malam, terus karyawan baru juga, buruh baru ya, juga tetap ada lowongan gitu-gitu.
Tahun ini ujarnya bahkan tidak banyak terdengar pemutusan hubungan kerja di pabrik-pabrik di Jawa Tengah, seperti halnya di awal pandemi. Karena itulah Wahyu berharap proses pembayaran THR Lebaran tahun ini berjalan lebih lancar. Sayangnya Menteri Tenaga Kerja justru mengeluarkan surat edaran menaker nomor M/6/HK.04/4/2021. Kebijakan tentang pemberian THR tahun 2021 bagi pekerja atau buruh ini dinilai berpotensi melanggar hak-hak buruh. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Jawa Tengah sendiri sudah memperkirakan bahwa 20% dari total 1.600-an perusahaan di wilayah itu akan mencicil THR kali ini. Surat edaran menaker membuka kesempatan itu tetapi dengan syarat bahwa buruh menyetujuinya. Tentu saja tidak semua buruh bisa menerima cicilan pembayaran THR. Ribuan buruh di PT Pan Brothers di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, Rabu 5 Mei 2021, melakukan aksi unjuk rasa terkait hal ini. Dalam keterangan resmi tertanggal 6 Mei, perusahaan menyatakan terpaksa mencicil THR karena arus kas yang terganggu. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, ratusan buruh PT Agung Pelita Industrindo protes karena THR yang diberikan perusahaan hanya Rp50.000. Dian Septi Trisnanti dari Federasi Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia mencatat sejumlah laporan yang masuk ke federasi terkait pembayaran THR.
Itu ada yang dicicil, ada yang tunai tapi kurang dari 1 bulan gaji, ada yang dicicil dan jika diakumulasikan jumlahnya sesuai dengan 1 bulan gaji, ada yang tidak mendapatkan THR. 51,5% itu terkendala terkait THR dan yang sesuai Permenaker 48,5%.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Australia menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga negara Myanmar yang saat ini berada di negeri kanguru tersebut. Canberra menyatakan rencananya memperpanjang visa sementara mereka sampai mereka aman untuk kembali ke tanah air pasca pengambil alihan pemerintahan oleh militer pada Februari 2021. Dari sini, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan berikut laporan selengkapnya. Australia didesak untuk memberi tempat berlindung bagi lebih dari 3.300 warga Myanmar di sana. Lebih dari setengahnya adalah mahasiswa dan visa mereka akan diperpanjang. Banyak dari mahasiswa itu yang menyatakan takut akan dianiaya atau ditangkap jika mereka pulang, sementara Myanmar dilanda kerusuhan sipil selama berminggu-minggu setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Namun belum jelas berapa lama Australia akan memperpanjang visa. Selain itu, belum ada indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan kondisi yang seperti apa yang aman bagi warga negara Myanmar itu untuk kembali ke negara asal mereka. Tau Zaulat adalah Direktur Operasi Suara Demokratik Burma, organisasi media nirlaba. Ia menyambut baik keputusan yang mengizinkan mereka menetap sementara.
I think it is a right move for Australian government to.
Menurut saya adalah langkah yang tepat bagi pemerintah Australia untuk memperpanjang visa. Seperti terjadi di Amerika Serikat dan juga di banyak tempat, visa pelajar di luar negeri diperpanjang. Saya sangat menyambut baik langkah itu. Mereka seharusnya berbuat lebih untuk membawa lebih banyak warga yang membutuhkan suaka atau pindah ke tempat-tempat aman, terutama di Australia. Menurut saya, ini langkah yang tepat.
Di Canberra, Menteri Imigrasi Alex Hawke dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Australia terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dan terlibat dalam dialog. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri Australia mengadakan penyelidikan terhadap kerabat militer Myanmar yang tinggal di Australia. Ada kekhawatiran bahwa mereka menyembunyikan aset yang diambil dari Myanmar atau menerima dukungan keuangan dari militer di Myanmar setelah pemberontakan pada Februari lalu. Laporan berita menyebutkan lebih dari 20 anggota keluarga pejabat senior pemerintahan baru militer Myanmar tinggal di Australia. Partai Suci, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak dalam pemilihan November dengan meraih lebih dari 80% suara. Aung San Suu Kyi dikenakan tahanan rumah pada Februari lalu setelah pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma merdeka dari Inggris tahun 1948, negara itu dikendalikan oleh pemerintahan militer yang keras dari tahun 1962 hingga 2011. Australia telah menangguhkan bantuan militer ke Myanmar dan mengalihkan bantuan ke sejumlah organisasi non-pemerintahan. Mitrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekalipun hanya berlangsung 30 hari dalam setahun, Ramadan jadi kesempatan bagi umat muslim untuk membentuk kebiasaan baik. Hori Majid bersama dengan inisiatif Green Ramadan mengajak saudara seimannya untuk mempertemukan iman dan kesadaran atas lingkungan. Selengkapnya disampaikan Virginia Gunawan.
Bagi Hori Majid, Ramadan adalah kesempatan untuk bertransformasi. Semangat ini yang ia bawa dalam menggagas Green Ramadan. Green Ramadan bermula pada 2013 ketika Kori berbuka puasa di masjid yang menggunakan produk styrofoam untuk menyajikan makanan buka puasa.
They hear the adhan, they eat the food and they throw it away.
Begitu mendengar azan, mereka makan makanan lalu wadahnya dibuang. Di saat itu saya sadar wadah itu kita gunakan kurang dari semenit. Tapi styrofoam bisa bertahan lebih dari masa hidup manusia.
Sejak itu, ia membawa sendiri perlengkapan buka puasa dan mengajak saudara seimannya untuk lebih mawas diri dengan lingkungan dalam beribadah.
So first, I will tell people about different things that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do, right?
Jadi yang pertama saya lakukan adalah memberitahu hal-hal yang dulu dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sudah tahu yang dilakukan Nabi, kita bisa melakukan sesuatu dan mengambil tindakan.
Selama Ramadan, sampah makanan di negara-negara mayoritas muslim meningkat sekitar 25%. Menurut Iko Mina, organisasi wadah pemikir yang bergerak dalam isu lingkungan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini juga yang mendorong Kori yang pernah menerima Green Faith World Fellowship belajar menanam sayurannya sendiri.
We know that the Prophet peace be upon him.
Kita tahu Nabi Muhammad adalah semi vegetarian. Beliau hanya makan daging pada acara istimewa. Jadi kita mulai konsumsi makanan dasar nabati.
Bersama dengan Jamil, Kori membentuk Green Team di masjid mereka, Masjid Muhammad di Washington DC.
Coming up with ideas that will get people to come out and Kami menggagas ide yang bisa mengajak dan menggugah jemaah tanpa terkesan berlebihan. Corey selalu punya ide jenius terkait hal tersebut.
Selain menghindari penggunaan plastik, mereka juga menyarankan penggunaan sumber daya secukupnya.
I'm pretty sure you've seen brothers at the Wuhu station at...
Saya yakin kita pernah melihat jemaah yang menggunakan air berlebihan di tempat wudu. Padahal salah satu praktik ramah lingkungan tertua yang diajarkan Nabi adalah tidak menggunakan air berlebihan jika tidak diperlukan.
Lewat inisiatifnya, Corey juga mengajak warga Muslim untuk memahami pentingnya berpikir tentang keberlanjutan sebagai bagian dari iman. Dari Hyattsville, Maryland, Virginia Gunawan dan Supriyono, VOA.
Jajaran botol berisi jus beraneka warna di toko-toko di Mesir memikat pembeli. Jus manis sering menjadi sajian pokok di meja makan warga selama Ramadan ini. Berikut laporan selengkapnya.
Wadah-wadah air berisi jus kerap hadir di meja-meja makan warga Mesir sewaktu mereka berbuka puasa. Para pembeli di toko-toko jus yang telah menahan haus seharian biasanya terpikat dan membeli aneka minuman itu yang dijajakan dalam aneka pilihan warna. Bagi sebagian warga Mesir, rasa yang paling penting semasa Ramadan berasal dari aneka jus manis yang disajikan bersama hidangan utama. Mansur Abdul Galil, seorang pembeli, mengatakan,
"Saya biasa membeli sobia, asam, karob, dan akar manis karena tubuh kita kehilangan banyak cairan selama jam-jam puasa Ramadan. Jadi kami berusaha mengganti cairan tersebut setelah iftar."
Sobia adalah minuman tradisional Mesir yang terbuat dari beras, susu, santan, dan gula yang diberi rasa vanila dan disajikan dingin dengan es batu. Sedangkan karob adalah kacang-kacangan dari pohon karob, tanaman asli di kawasan Mediterania. Nabil Gamri, seorang fisioterapis, menjelaskan.
Ada penurunan tekanan darah dan kadar glukosa pada jam-jam puasa. Cara tercepat untuk memulihkannya adalah dengan minum jus atau minuman manis pada umumnya, dan makan kurma. Ini adalah kebiasaan yang sehat, tetapi kalau berlebihan menimbulkan masalah. Melakukannya dengan kadar yang biasa tidak akan mengganggu.
Berbagai minuman jus favorit selama Ramadan diantaranya adalah jus asam, hibiskus, dan aprikot. Tahun ini, bisnis toko jus di Mesir tampaknya lebih baik ketimbang tahun lalu. Jam malam pada tahun lalu membatasi lamanya toko jus beroperasi. Ini mempengaruhi nilai penjualan mereka. Salah seorang pemilik toko jus, Ahmed Mohamed, mengemukakan.
Tahun ini, bisnis jauh lebih baik daripada tahun lalu. Orang-orang lebih terbiasa dengan masalah pandemi virus corona. Negara juga berbeda kondisinya daripada setahun silam, sewaktu terjadi lockdown. Ini menimbulkan perubahan dan penjualan pun berbeda dibandingkan dengan tahun lalu.
Faktor lain yang meningkatkan penjualan adalah cuaca. Penjualan di toko-toko jus di Mesir berkembang dengan baik pada hari-hari yang panas. Seorang pemilik toko jus lainnya, Tariq Ibrahim, menjelaskan.
Semuanya berkaitan dengan cuaca. Permintaan lebih rendah sewaktu cuaca dingin. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula permintaan akan jus karena cuaca yang panas.
Mulai dari sobia yang berwarna pucat sepucat santan, hingga aneka warna jus buah segar yang baru diperas, minuman-minuman menyegarkan ini menawarkan kelegaan bagi warga Mesir di tengah suhu yang panas. Ramadan Mubarak, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berbagai pembatasan terkait COVID-19 menghalangi komunitas Muslim di Barcelona merayakan Ramadan di ruang-ruang tertutup. Sebuah gereja Katolik menawarkan serambinya yang luas dan terbuka bagi umat Islam untuk berbuka puasa dan salat tarawih. Tim VOA melaporkan. Suara azan terdengar berkumandang di Gereja Katolik Santa Ana di Barcelona. Ya, di gereja, bukan di masjid. Selama Ramadan, gereja itu memang menjadi tempat berkumpul komunitas Muslim Barcelona. Mereka menyelenggarakan iftar dengan menghadirkan makanan buatan sendiri untuk disajikan kepada sesama Muslim. Setiap malam ada sekitar 50 hingga 60 Muslim hadir di gereja tua itu dan kebanyakan dari mereka adalah tunawisma. Mereka berbuka puasa bersama dan kemudian menjalankan salat tarawih. Beberapa sukarelawan gereja juga hadir membantu penyelenggaraan acara tersebut. Kegiatan Muslim di Gereja Santa Ana ini merupakan gagasan Fauzia Chati, Presiden Asosiasi Perempuan Maroko di Catalonia. Ia dan rekan-rekannya dari asosiasi itu biasa menyelenggarakan acara seperti itu di ruang-ruang tertutup di Barcelona. Namun pembatasan berkumpul di dalam jarak tempat-tempat tertutup memaksanya untuk mencari ruang alternatif dengan ventilasi yang baik dan ruang untuk menjaga jarak. Kebingungannya ini didengar Pastor Peo Sanchez, pemimpin Gereja Santa Ana. Ia memenuhi permintaan Chati untuk menggunakan gerejanya untuk kegiatan Muslim. Fauzia Chati mengatakan,
orang sangat senang umat Islam bisa berbuka puasa di gereja Katolik karena agama berfungsi untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan kita.
Pastor Sanchez setuju dengan Chati. Ia memandang kehadiran Muslim di gereja sebagai lambang koeksistensi beragama.
Pertemuan agama bisa menjadi cara untuk menunjukkan koeksistensi sipil bahwa meskipun memiliki budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, kami lebih mampu duduk dan berbicara daripada kebanyakan politisi yang pada akhirnya lebih banyak berbicara tentang apa yang membedakan mereka daripada apa yang bisa mempersatukan kita.
Lamine Main, seorang Muslim asal Senegal yang menjadi sukarelawan dalam kegiatan itu, bersyukur dengan adanya kegiatan ini.
Setiap hari ada lebih banyak orang yang datang ke sini untuk makan malam dan semua orang bersyukur karena jika kita tidak punya uang, kita bisa datang untuk makan di sini tanpa masalah. Saya tidak melihat ada masalah dengan saya sebagai seorang Muslim dan Anda seorang Kristen, tidak sama sekali.
Hafid Al-Ibrahim, seorang pria keturunan Maroko yang menghadiri iftar di Gereja Santa Ana, berpendapat sama.
Kami semua sama, tidak ada masalah sama sekali. Kami semua bersaudara, kami menghormati mereka dan mereka menghormati kami.
Muhammad Katabi, seorang jurnalis asal Maroko, memiliki pandangan yang lebih dalam.
Seperti yang kami katakan sebelumnya, ini adalah gereja, gereja untuk Yesus. Tetapi ini adalah rumah Tuhan, seperti semua rumah-rumah Tuhan bagi agama-agama lain. Masjid atau gereja semuanya adalah rumah Tuhan. Dan inilah sebabnya kita harus sangat menghormati tempat-tempat ini, karena itu adalah rumah Tuhan, tempat doa kepada Yesus dilakukan. Dan itulah mengapa kami bangga dengan tempat ini seperti kami bangga dengan masjid-masjid. Dan kami berterima kasih kepada Fauzia Chati atas semua yang dilakukannya dan kami bersyukur dan bahagia di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Sepasang suami istri di Belanda akan pindah ke rumah baru mereka yang dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Konsep di balik pembuatan rumah 2 kamar tidur ini bisa menjadi cara inovatif untuk mengatasi kekurangan perumahan yang kronis di sana. Belanda perlu membangun ratusan ribu rumah baru dalam dekade ini untuk menampung populasi yang terus bertambah. Rumah baru Alice Lutz dan Harry Dekkers adalah bungalow 2 kamar tidur seluas 94 meter persegi yang menyerupai batu besar dengan jendela. Garis lengkung pada dinding beton abu-abunya terlihat dan terasa alami. Tetapi mereka sebenarnya berada di ujung tombak teknologi konstruksi perumahan di Belanda dan di seluruh dunia. Dinding beton itu dicetak menggunakan printer 3 dimensi di pabrik terdekat.
It's special. It's a form that's unusual.
Ini istimewa, bentuknya tidak biasa, dan ketika saya melihatnya untuk pertama kali, itu mengingatkan saya pada sesuatu yang Anda ketahui ketika Anda masih muda, seperti batu besar, kata Lutz. Lutz dan Dekkers akan menyewa rumah itu selama 6 bulan seharga 800 euro atau hampir 14 juta rupiah per bulannya. Rumah itu untuk saat ini memang terlihat aneh dengan lapisan beton cetak yang terlihat jelas. Bahkan di beberapa sisi di mana ada masalah pencetakan, terlihat adanya sedikit ketidaksempurnaan. Theo Sellet, seorang profesor di Universitas Teknik Eindhoven, bekerja dalam pencetakan 3 dimensi. Ia juga dikenal sebagai manufaktur aditif untuk menemukan cara membuat konstruksi beton lebih berkelanjutan. Dia memperkirakan rumah dapat dicetak 3 dimensi di masa depan dengan menggunakan bahan 30% lebih sedikit dari biasanya. Mengapa? Jawabannya adalah berkelanjutan, kata Theo. Ia mengatakan cara pertama untuk melakukannya adalah dengan mengurangi jumlah beton yang digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa pencetakan 3 dimensi menyimpan materi hanya di tempat yang dibutuhkan. Rumah baru Lutz dan Dekkers berada di Eindhoven, kota yang memasarkan dirinya sebagai pusat inovasi. Rumah itu terbuat dari 24 elemen beton yang dicetak oleh mesin yang menyemprotkan lapisan demi lapisan beton di sebuah pabrik di kota sebelum diangkut ke lingkungan rumah baru lainnya, di mana di sana sentuhan akhir termasuk atap ditambahkan. Rumah itu mematuhi semua kode konstruksi Belanda dan proses pencetakan hanya memakan waktu 120 jam. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dalam edisi hari ini Jumat 7 Mei 2021. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.